Azatlık Radyosu, Hürmet Radyo dinleyiciler, hâdır günün mehmu havarlarının kâyirinin kıyıtkası mazmunuyla tanış ediyoruz. Bugün Kazakistan'ın parlamentine geçen saylovlarda kalplıkların bulunan aydılayan vaqtta yurtta ses verişik devam ediyor. İran partaylığına komşularına eğer gün batır ödünün nevit eksportuna karşı embargo girse, onların eksportlarını köpeltmeyecek de önduyduruyor. Şuğun ortadın Premier Minister Vladimir Putin, İzvestiya gazetine çap edilen makalasını Nemçin ödünün yeni de prezidentliğe dalaş etmeye sinan şiyanı var dehim yazıyor. Türkmenistan'ın 12 fevralı olacak prezidentlik saylovlarına dalaşkarlarla duruşuklar devam ediyor. Şun Rumeniya'nın hükümeti berk iqtisadi çarelere karşı protestlerin barha mevciyanı için adatlı nasır masağıt geçiriyor. İran'ın Suudi Prezident Mahmud Ahmadinejad'ın metod boyunca genişçisini bir yıl türme tutuğunu hükümetti. O, İran'ın baş ruhan lideri Ayatollah Al-Hameni'ni kimse denlikte ünalenni. Şun Moskva'da siyasi represyaların pidalarının hatirasını evidileştirmek boyunca Pudagara Komisyanın ilkinci masğadı geçiyor. Türkmenistan'ın turizm ve spor boyunca devlet komiteti 2011 yılın cemlerini cemledi. Siz günün mühim haberlerinin kayırının kıyıtkaça mazmunu dinlediniz.
Yar Azatlık Radyosu gözetim programımız bilen gepleşkenizi devam ettiriyor. Bu programımızda İran'ın yadro boyunca alımını kim öldürdü diyen temadan sök ötüşük dinlersiniz.
Şol sebepten bu şol sanksiyalar bilen bağlı değil topar tarafından ya da şol sanksiyaları islemeyen devlet tarafından amala aşırılan olup bilir.
Türkmenistan'a geçilecek prezident saylovlarına katnaşan dalaşkarlar ve onların saylov programması var adı yerli yaşayıcılar neme fikir ediyorlar.
Türkmen halkının korrupsiyadan, parahorluktan, yerlerde yüz veren bir kanunçuluklardan ezir çekenlikleri hiç kimi gündüğün değil.
Bu meselelerle bağlı rahatlarla sök ötüşü esasında tayarlanan malumatı dikkatinizde ödürler. Aktual gürün gepleşimizi şunki gözetim programımıza dinler bilersiniz. Gepleşik Praga'daki stüdyodan men Altın Amanlı'da Zeydar Baryar'ın Kazakistan Türkmenlerine alın. Kadir dinleyiciler, İranlı atımçı alım 32 yaşlı Mustafa Ahmadi Roshan 11 yanvarda Tehran'a öz münibbaryan uluğuna nevelli adamların berkiden minatının partlama neticesinde öldürülüpti. Bunun özü sonki 2 yılın devamında İranlı 5. alımın canına kas edilşi oldu. Hücumçiler özlerinin cinayeti anıklanmadiyalı hareket ettiler. Eysem bu hücumun anırsında kimin dronunu derinemek mümkün mü? Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu bu mesele bilen bağlı London'a yerleşen Royal United Services adlı Barlıklar İnstitutu'nun analitiği Şahşank Joshev bilen söhbetdeş boldu.
İranlı yadro alimi Mustafa Ahmadi Roshan'ın canını katledilişi katı anksat görünüyor. Motorda varyan iki tane adam Roshan'ın varyan uluğunu magnetli bombanı yelmep maşinin daşlaşanlarını son bomba partlap alımı ve onun türcütünü öldürüyor. Aslında şeyle operasyon amalaşırmak ne derecede kıyın?
From the point of view of acquiring the targets himself, I think that would have been relatively simple.
Nişana alınan adam mavatta aydılanına benim fikrimce bu onçoklu kıyın el. Benim bilişimde göre İran'ın yadro programmasının içinde günmatarlı anta vurluklarının köpüsünün hem de bir neçe Arap hatta İsrail'in anta vurluklarının agentlerinin toplumu var. Bu toplumu döretme için olur tas onlar çayılleyen yalı vakti sarp ettiler. Onların köpüsü İran'ın daşında tayyarlanırlı. Şol sebepten Natan Ziyali Defkan'ın başlığının 32 yaşlı orun vatarının adını anıklamak onçoklu ağır iş değil. Mening pikirimçe bu operasiýanyň çylşyrymly tarapy ony amala aşyrmakda bolup durýar. Ulag partlamasy usuly bilen amala aşyrylan aýratynyň jana kastetmäniň usulyny buluşdurjy beýleki ýagdaýlardan tapawutlukda bu operasiýa Eýranyň ýadro alimlerinin garşasyna gönükdürlen öldürmelerde bolşy ýaly diskriminirlenen hemde naşana dogru gönükdürlen wagty tere sapyllyk bilen ölçünen we elbetde öldürjüleriň gaçyp sapan operasiýasy. Has mühümzadyň biri bolsa bu ýerde ýaraw hökmünde magnitli bombanyň ulanylmagy. Ýarawyň bu görnüşi taýkykly bilen tapawutlanyp ol ulanylanda naşana alynanlar öldürilýär, daşynnakylar bolsa awat galýar.
Others outside the vehicle unharmed.
Tiden aýdyşyny diýäli, bu operasiýany amala aşyrmakda bombanyň görnüşi ihlas bilen taýlanylypdyr. Bu usul öldürilmäniň aňyrsyna kimiň duranyny ýagny diýermi?
We don't know enough about the explosives used. We don't know if they were particular.
Biz nähili partlaýjy jetemiň ulanylanyny anyk bilemzok. Biz olaryň aýyplamany nä derejede açyk görkezýänliklerini ýa-da partlaýjy jetemiň düzümini we beýleki jekmejek maglumatlary bilemzok. Eýranlylar bular barada maglumatlary bermejege meňzeýärler. Ýöne bu ýerde aýratyn bellemeli zat bu operasiýany agyr ýol hereketi wagtynda geçirip bolardy. Ýagny bomba partlamanyň köp piýadalaryň ýa-da daşynnaklaryň janyny howp awandyrmadan motorda barýan hüjümçi nişana alynan ulugy ýakynlaşyp, soňra dessine tiýlik bilen gaçyp bilerdi. Eýrana garşy sanksiýalar boýunça halkara koalisiýany döretmek ugrunda Günwatar döwletleri we BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň 5 agza döwleti köp iş etdiler. Eýrany gepleşiklere dolamak üçin şeýle köp iş etmäge çalyşýan döwründe olar eýtem Eýranyň gaharyny getirerdilermi? Şol sebäpden bu şol sanksiýalar bilen bagly däl topar tarapyndan ýa-da şol sanksiýalary islemeýän döwlet tarapyndan amala aşyrylan bolup biler.
Sanctions and didn't think they'd work anyway.
Bu jana kat etmeýäniň ýüz beren döwründe käbir media terişdeti Israýlyň aň togrulygynyň araň demirgadygynaky awtonom kurd regionyna aktiw işleri geçirýäni barada maglumatlara üntüjekdi we munyň şol hüjümi amala aşyranlar we onuň aňyrsyny dronlar barada ýaňlatma bolup biljekdigini ýazdy. Bu barada siz nämeler aýdyp bilersiňiz?
It's possible that the suggestions of a Kurdistan link are instances of disinformation.
Kurdistan bilen baglanyşdyrmaklygyň özü ýürüýte näme dogry maglumat berip adamlaryň ünsini başga ýaňa gönükdirmeklygyň mysaly bolup biler. Jana kastetmeklygyň buluşyk görnüşlerini bular ýaly usulyň ulanylyp bilinjekdigini hiç açan şuhatyny goýmalylar. Ýöne bu aýdylýanlarda Eýran kurdlary barada gurrun gitmeýär. Bu ýerde daşary ýurda çykyp giden we Irak Kurdistanyna ýaşaýan kurdlar barada gurrun gidýär. Maglumatlarda bombaly operasiýany amala aşyrmak üçin olaryň hut Eýran döwletinden näherde şol adamlaryň arasyndan saýlananlygy aýdylýar. Sebäbi şol adamlar Eýran döwletinden ejir çekenler hasaplanýar. Elbette bu oku kitaplarındaki aň togurluklarının girliğin operasyalarını ulanayacak usulü olup duruyor. Adatça aň togurluğu öz yurdunun rayetlerini ulanmayar. Bu yagdayda elmida ama nişana alınyan yurdun rayeti ya da üçüncü ur yurdun rayeti ulanmayar. Şelilikte menin pikirimçe biz bu yagdaya çınla kayher etmeli. Yöne berk bağlanıştırmak üçün bize entek koşması delil gerek.
But we need some more evidence before we can really draw a firm link.
Siz Londonda yerleşen Royal United Services adlı Barlaqlar Institutunun analitigi Şahşan Joshi bilen geçirilen söhbetdeşigi dinlediniz.
Adal dinleyiciler adatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 satelitine her gün Aşgabat wagty bilen 1 sagat 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Universitet Türkmenistanyna 10-njy fevralda geçiljek prezidentlik saýlawlary baradaky söhbete geçýär. Gadyr dinleyijiler öňhem habar berişimiz ýaly, bu saýlawa Türkmenistanyň taryhyna ilkinji gezek iň köp dalaşkar gatnaşýar. Ýagny bu prezidentlik saýlawlaryna jemi 8 dalaşkar şortana Türkmenistanyň häzirki prezidenti resmi taýdan hasabalyny, olaryň köpsi özleriniň saýlaw programmalary bilen çykyş etdi. Dalaşkärleriň saýlaw programmalary barada ýerli ýaşaýjylar näme pikir edýärler? Biziň Aşgabatda habarçymyz Hanrat Gylçturdyýew bu mesele bilen gyzyklanyp ýörüýte maglumat taýýarlady.
президенттік өзепетін далашығар көркөзденлер метуға серестілеріне өз мақсатнамыларлен шықшы дейерлер. Олорың мақсатнамылар барады Асуадың язығышы, Язгелі өз қарайшын шейді бәян етті. Президенттігі далашығарларың мақсатнамылары бір-біріне меңдес. Мәді мәдімуіні ойынша бір-бірінен табауыттан мәйерлер. 20 үлін ішінне әгіт ұлы ұқтысады өзістерін қазандандығын айдып, егер президент сайланса, халқын ұқтысады тұрмышыны қазым өсірдеп түкілерін айдиярлар. Мақсатнамылары ұмуми сөздер білен сәкіленер. Далашығарларың мақсатнамылары хақиғы тұрмыштан ұралман, метбуғы серестерінің күнделік шап әділген өгілі мақалылары ұзаттан ярлар. Түркмен халқының коррупциядан, парақорлықтан, ерлерді үз берген бейқанунчылықлардан әзір шеккенлікләре еш кімі гілден дәл. Әмі коррупция бейқанунчылық барыды сөз әсіме ярлар. Демократия сөз хеммет бұғыт азаттығы барыды да талашқарларың мақсатнамаларына келамағы сөз айдылмай яр, дейіп язгелді дуам етті. Демократия райетлерің сайлау қатына сиянлығы білен сәкілінмей яр. Райетлер өз пікір қарайшыларын ашысан айдып білмей ярлар. Кімдір бейір өз пікірін айдайса, юош деп тұғыруыны қарамсақлай ярлар. О адарлы поэдің ішінне автобус ролларына, бағырларда, дүкалларда, құқық қорғаушы органдарының ішкерлері тарапынан берік көзеушілігі дияр. Талашқарлар обозолуғыны мұнын бейлікті өстірімегі дуам етсек тіклеріне, еш орынларының дүрділжік түгіне нұғсайарлар, дейіп язгелді сөзіні земледі. Талашқарларының мақсатнамыларына үтөшік зат жоқ. Олырың мақсатнамыларының қозғалар мәселелері біз 20 мүлі бәрі, бүнілік шап етілген ғазеттерді оқиярыз. Түркмен халқының ұқтығады өсішінің оқылыны бедеу мағдынен өңі барьянлығыны, радиода, телевидениеде хер күн қайталап берерлер, дейіп пенсионер атағы дуам етті. Бізі қызықландырған мәселе қаритларың бағалары күн-күннен қалып барыр. Дермалдарың бағалары қымбат, керек дермалдарыңы тапмаған қиын. Пенсия қосылуын 10% болса, қаритларың бағалары 30-40% жоғарылады. Қаритларың бағаларына өз хилінде көзеушілік етілсе кем болмаз дей. Президенттік өзіпесінде далашқарларың мақсатнамалары білен таңшаныңды, олар президенттігі кандидат етіп өздеріне дәлі берді Мұхаммедов үхедірлеяне ал болып көрінер. Себебі оның ел басшылығында әсі оғырларда деңі тайы болмадық өзішін қазанылындығыны белдейерлер. Біз үшін кім болуына да табағы жоқ, халқың өңініне берен сөздеріні табылдалар болар дейіп пенсионер атағы сөзіне соңлады.
Сіз Түркменстанның раятлары білен сөйхөттешіге сасынна Халмұрат Қылыштұрдыевың мағлұматыны діңледіңіз.
Азат Хабар.com интернет сайтымызда халқара аренасында һәм Түркменстанның ичинде болып кеткен вақалар белән бәйле мәгълүматлар, төрле фикер карашлары, анализлары, иң соңгы хабарлары оқып, радио гәпләшүләребезне интернет аркылы диңләп беләсезме?
Gepleye Azatlyk radiosy gözetim programmamyzda Türkmenistanyň metugat azatlygy barada söhbetde şeklen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, ýakynda prezident Berdim Hömedow öýüniň saýlaw programmasy boýunça eden çykyşyna Türkmenistanyna garaşsyz habar serişdeleriniň işini ösürmek barada da gurrun etdi. Şu mesele barada kardeşim Allamrat Rahim radiomyzyň Merkez Aziýa boýunça analitigi Bruce Pioneer bilen söhbetde şoldy.
Brus, yakınna prezident Gurbanli Berdim Hömedow geljekki prezidentlik saýlawlaryny dalaşgar hökmünde öz saýlaw programmasy bilen eden çykyşynda Türkmenistanyň garaşsyz habar serişdeleriniň işini ösdürmekligini de zerurdygyny nygtady. Türkmenistanyň prezidentiniň bu gurrunne diýen planlary, siziň pikiriňizçe, hakykatdan hem durmuşa geçiriljek planlar hökmünde kabul edilip bilinermi?
Well, first off, I would say that it's probably not entirely sincere. He might allow some other newspapers to or some other media outlets to open up.
Ozan bilen aýtjak adam Berdim Hömedowyň bu sözleriniň tutuşlygyna çyn ýürekden aýdylan sözler däl bolmagy mümkin. Ol hususy fondlara esaslanýan käbir gazetleriň ýa-da beýleki habar serişdeleriniň açylmagyna ruhsat berip de biler. Ýöne men bular ýaly habar serişdeler hem edil ähli beýleki döwlet habar serişdeler ýaly senzuranyň gözegçiligi astyna alynar diýip pikir edýärin. Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda men ýurdun hökümetiniň siýasaty barada kimdir bir ýeriniň erkin makala çap etdirip biljekdigine de gözegine getirip bilmeýärin. Ýöne islenlik ýagdaýda da Türkmenistanyň açyljak täze habar serişdeler arkaly näme hiller bir alternatif garaýyşlar berler diýip pikir etmeýärin. Bruce, siziň bilişiňiz diýeli, serhetsiz reportýorlar guramasy ýaly käbir halkara guramalarynyň sany gunny media adatlygy meselesinde Türkmenistan henizem dünýädäki iň bir yaramaz ýurtlaryň hatarına bolmagyny galýar. Siziň pikiriňizçe bu meselede Türkmenistany yaramaz diýen esasy problemler nämedi?
Well, all media in the country is state-owned and strictly controlled by the government so that they're very sure about what's being
said. Odarilyen Türkmenistanlı ähli habar terişteleri döwletiň ýetişligine we hökümetiň berk güýdegçiligi atsynna. Hiç bir garaşsyz habar terişdesiniň ol ýerde iş alyp barmak üçin mümkinçilik ýok. Elbette adatlık radiyatı ve yeni asanıca beylaki havar terişteleri bilen hizmetleştik ediyen bir kısana adam var diye imesen, yine olurum üyelerinin ne hilmeteli var da mağlumat verip bilecektikler var da öreyen ehtiyaçlı olmalı oluyarlar. Türkmenistan ile bağlanışıklı esatı problemlerden yeni birim bu yurdun içine daşar yurt jurnali işlerinin göy verilmeyenlidir. Şeylelikte yurdun içinden hükümetin siyasatı var da ne hildir bir yeti tankıydı mağlumatların berilmeli bütününe mümkünnel.
Core story that is going to be critical of a government policy, it's absolutely impossible.
Birus, media adatlygyna tarap Türkmenistanyň öz häkimetleri tarapyndan çynnaky adamlaryň ädilmeýän şeýle şertlerinde söz adatlygynyň ýagdaýyny gowlandyrmakda näme hil mehanizmler ulanylyp bilinýär?
I would point to places like the OSCE, for instance, and I believe they did something similar in Kyrgyzstan where they opened up a printing house.
Men bu meselede Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bu ýurtda iş alyp baryanyna ünsür etmeler. Olar meniň pikirimçe Gürgistanda da öz neşriýatlaryny açmak işinden başlapdylar. Eger ýurdun içinde täze habar terişdeleriniň işine gorlag berjek halkara guramalar bar bolsa, bu habar terişdeleri ýöneki kemçilikleri gowadmak ýaly meselelerden hem başlap bilerdiler. Ol tankitler hükümetin siyasetine garşy gönükdürilmeýän ýöneköýçe bir yerli meselelerini gowadýan tankitler bolup bilerdi. Şeýle adam yere nahal ekmek ýaly bir proses. Sen yere tohum taşlaýarsyň, soň ol kem-kem ösüp has berkeýär. Belki Türkmenistanyň hökümeti söz azatlygy meselesinde ýugaş-ýugaşdan şeýle prosesi öwrenşip bilerdi. Elbetde beýle iş bir günüň içinde amala aşmaýar. Biz ýyllaryň dowamyny amala aşyp biläjek proses barada gurrun edýäris.
Certainly wouldn't happen overnight. We're talking about a process that would last probably years.
Sizä Türkmenistanyň metugat azatlygy barada radiomyzyň Merkezi Aziýa regiony boýunça analitigi Bruce Panier bilen Allamrat Rahymyň geçen söhbetdeşigini dinlediňiz.
Güýdetim.
Ene bolsa aktual gurrun epleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ony kärdeşim Mirdan Tarif alyp barýar.
Geçen hepdeniň başlarında nädip gün watar Hitaýyň geopolitika siýasatyndan bir habar galýar atly makala çykdy. Makalanyň awtory Hitaýyň Merkezi Aziýa sebitinde özüniň energiýa serişdeleriniň importyny dowlanyp, regionda has köp geopolitika agyrlygyny artdyrmak ugrunda hereket edýändigi ýaly pikirleri orta aýdýar. Makalada hususan da Hitaýyň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny hem içkinden seredilip geçilýär. Biz aktual gurrun atly gepleşigimiziň bu sanynda şol makalanyň mazmuny bardy. Onuň awtory Woodrow Wilson adında Kalkary Merkezinin yanındaki Evropadaki Energiya Hupsuzluğu İnisiyatifasının maslahatçısı Aleksandras Peterson bilen söhbetdeş bolduk. Gepleşigi Pragadaki studiodan Merdan Tarif alyp barýar. Siz makalaňyzda esasan hem oňa Türkmenistan Hitaý gatnaşyklary nazarından seredilende Hitaýyň näkil siýasy täsirleri barada aýtdyňyz.
Well, in Turkmenistan, the obvious thing that everyone talks about is energy security.
Türkmenistan barada aýdylanyň her kimin häzir ol ýerdäki energiýa howpsuzlygy barada gurrun edýänini açyk berýär. Ýagny Pekiniň Merkezi Aziýa Hitaý gaz geçirji proýektine firmaýy ýatırmagy ýa-da Türkmenistanyň günnogoryna gaz ýataklaryny özleşdirmegi ýaly işler Türkmenistana diňe bir ykdysat aýdan näl, ýetim siýasy, geosiýasy aýdan hem Wörsetden çetde özüniň gatnaşyklaryny diversifikasiýa etmegi mümkinçilik berdi. Ýerde Wörsetden kolonyalyk garaýşlar gödöňüne tutulsa, bu tutuş Merkezi Aziýa döwletleri esasanam Türkmenistan üçin juda möhüm. Netijede Hitaýyň Türkmenistanyň energiýa sektoryna ýatyrýan sermayesi Pekiniň diňe bir energiýa täsirini güýçlendirmän, ýetim onuň siýasy täsirini hem artdyrdy.
Energy and economic influence, but also significant political influence.
Siz Hitaý siýasy täsirini artdyrdy diýmek bilen näme gözüňizde tutýarsyňyz?
Well, I would say, and again this comes from a few trips to the country.
Men Türkmenistany ençemegedek goldum. Merkezi Aziýa regionyny hem aýlanyp çykdym. Meniň saýat bolan zatlarymdan çen tutulsa, onuň siýasy täsir diýmek bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna Hitaýa has ýakyn edilmegi diýip bilerdim. Bunu Xitayın regionu ulumiyetçilerde sermaye yatırmak olen hem düşündürüp bolar. Eğer de ön regionuna ağılık ortadın eline bolan olsa, bugünni Pekin'e geçti.
I'm willing to wager given my research that now that has now become China.
Yeni de 10 yıldan Türkmenistan Xitay atnaşıkları ne derecede bolar?
Well, according to Chinese officials, both energy officials and government officials.
Xitayın energiya hem de hükümet resmilerinin öngü sürüyen zadı bu Türkmenistan Pekin için stratejik hizmettaşı olup ol regionnak esas partnerlerinin biri olup duruyor. Xitaylı resmilerin bellemegine göre Türkmenistan ile esas hizmettaşlık bu onun bar olan energiya harcayatlarını kanaatlandırmak için energiya katnaşıklarıdır. Eğer de 10 yıl nuktay nazarından seyredilse men Xitayın regiona yatırayan sermayesinin artacaktığını şeyle de onun geosiyasi tesirinin hem güçlenecektiğini çak ediyorum. Belki de hazır gün vatırın regionnak siyasi ve hopsuzluk koyunca tesirinin bolşu yali Xitay bavatta hem şeyle bir yağdayın dörmeyi mümkün. Xitay regionu orsiyedin yerini hem tutup bilir. Doğrusu bu iyan başsının deyip çak ediyorum. Eğer de gün vatırın oğan sanan çıkayanını orsiyette hem sonku 10 yılla yağdayların nekili özgörecekti varadaki neyemelimliği hasavalanmızda. Bu zatlar Xitayın regionu tesirinin güçlenmeğine yol açar.
External relations in the region. And so China, I think, will be very well placed to capitalize.
Energiya matlabdan Xitayın Türkmenistanı bildirgen qızıqlanmasını düşünüp bolýar. Ýöne siýasy matlabdan onuň Aşgabatda nähil bähwidi bolup biler.
Well, if you take the Chinese at their word, it's stability and predictability in
Xitayın özüniň dastýoryna durnuklu bir ýagdaýyň bolmagyny isleýänini gözüňde tutanmyzda Merkezi Aziýa Pekin üçin strategik taýdan juda möhüm. Tebäbi Xitayın gunwatarynaky Sinjan regionuna, şeýlede Tibet regionuna howpsuzlyk meseleleri dowam edýär. Şonuň üçin Xitayın Merkezi Aziýada alyp barýan siýasaty belli bir derejede özüniň territoriýasynaky durnuklygy üpjün etmekem bolup durýar. Men makalamda hem belli etdim, ýa-ni Xitay regionu özüni aga saýar. Gunwatar bilen Orsiýada bolsa iýem güýçden şenni pasaplyar.
Adults in the region, they view Russia and Western actors as being disruptive.
Merkezi Aziya yurtlarının liderleri, hususan da Türkmenistan Xitayın siyasi ağırlığına nähil qarayar.
When we look at the picture in Central Asia, it's very important not to sort of think in great games.
Yeni de bir mühim zatlar. Haçan da biz bu mesele seyredenmizde daştan bir ulu güycün gelip Merkezi Aziya yurtlarına sen bunu et ya da etmedik görkezme vermek diyen yali yağdayı yok. Menin pikirimce sevittaki devletler öz siyasatını yöredip şeyle de öz uğrunu özler kesiyetlep bilyarlar. Bu hem aslına kutlanmalı bir yağday. Türkmenistan varadaydılanla Türkmen resmiler burada öğlerin cüda ınamlı duyar mı kadiyyarın. Tevâ yurdun bir taraflık statüsü var. Şeyle de ol energiya siyasatını nehilim olsa kararsız bir görünüşte yürütmeğe sinansiyar. Sol sebeple ol Xitayın orsiyedin ve günvatarın arasında onların birbirine göre öz oyunu oynap bilýär. Aslında bu öňümizdäki ýyllaryň dowamyny Merkezi Aziýanyň ähli ýurduna degişli boljak bir ýagdaý. Ýöne elbetde ýurtlaryň käwirleri muny başarar, belki de käwirleri onçaklı bir şowul başaryp bilmez. Bu ýagda ýurdun başyna kimleriň oturýanyna, olaryň halk bilen gatnaşyklaryna juda bagly.
And on the legitimacy that that leadership has with the people.
Xitaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagy ortada nägilelik durýarmy?
It very much irritates Russia, but at the same time Moscow knows.
Bu Orsiýadan güýçli, hatda juda güýçli nägileligini döredýär. Şol wagtda Moskwa Pekinsiz özüniň onçaklı bir köp zat edip bilmejekdigini hem düşünýär. Bu juda garmatma atnaşyklar. Orsiýa Xitaýa neftini we gazyny eksport etmek isleýär. Olar halkara gurumlarynyň çäklerini hem Sowetdäki howpsuzlyk goýunça özara hyzmatda saklaýarlar. Ýöne regiony Xitaýyň täsiri artyp barýar. Orsiýa hem munyň öňüni alyp bilmeýär.
There's little actually Russia can do to prevent increasing Chinese influence.
Eger de Orsiýa Türkmenistany basyş görkezse, Türkmen resmiýetlerinde oňa garşy durmagy gujury ýeterlikmi?
I think Turkmenistan is a very good example actually, where you had
Meniň pikirimçe Türkmenistan bu urgunça gowur mysal. Öň Türkmenistanyň Orsiýada juda garaşly bir gatnaşyklary bardy. Türkmen gady esasan Orsiýadan çäginden aktyrylýardy. Orsiýet bu öz ara gatnaşyklary bir gödäçikde saklaýardy. Türkmenistanyň garaşy döwlet bolanyna garamazdan. Ýurtdaky ykdysady ýagdaýy aşgabady Orsiýada belli bir derejede bak dedip sakladı. Qıynansak da şol wagtky ýagdaýlary Türkmenistan Moskwanyň gözgeçiligine bolly diýip hem atlandyrsa bolar. Emma soňky bir näçe ýylyň dowamynda ýagdaýlar gözgörtüli ýitgedi. Türkmenistanyň demirgazygyna türkmen gazyny Orsiýada aktyrýan gaz geçirjide partlama bolup Munun anyk näme sebäpden ýüze çykanlygyny bilemizok. Ýöne munun netijesinde Orsiýadan energiýa hatda siýasy ur boýunça da täsiri pesel başlady. Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirisiniň gurulmagy hem türkmen ýolbaşçylaryna goşmaça ynam döretdi. Şol wagtda Türkmenistan gurulmagy gözegine tutulýan Transhadar proýekti boýunça hem Ýewropa komissiýasy bilen gepleşikler geçirýär. Mundan başga da Aşgabat, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proýekti boýunça hem aktiw gepleşikler alyp barýar. Bu hem esasan türkmen tarapynyň inisiatiwasy esasynda amala aşyrylýar. Netijede berde gowy mysal emele gelýär. 90-njy ýyllaryň dowamyna we 2000-nji ýyllaryň başlaryna Orsiýada bagly bolup duran bir döwlet özüniň hakyky garaşsyzlygy üçin ädimler ädip başlady. Aşgabatyň häzir Pekinden bir gatnaşyklary bar. Munyň geljekde näme hil boljakdygyny entek sin etmeli. Emma Orsiýadyň türkmen sana täsiri
Has a strong relationship with China, and we'll see how that turns out. But certainly, Russia is much less of a strong player than it was.
Türkmenistanyň Hytaýa beýle ýaklaşmagy Aşgabat üçin hup awandyr bilermi? Sebäbi siziň hem ýaňy belläp geçişiňiz ýaly. Hytaý başda energiýa matlapdan çemelesin bolsa, indi ol siýasy ugurdan hem bähwit arap başlapdyr.
Certainly, Turkmenistan, I mean, being, you know, independent and neutral as it is in its policy.
Muman Turkmenistan özünün beytaraplığını ve qarasızlığını göz önüne tutup dünyanın lehen güçlerinin islenliği bilen iş salsanına suda äga bolmaly. Bu Xitay, Orsiýada ýa-da Birleşen Ştatlar bolsun tapawudy ýok. Ýöne bellek geçmeli zat. Amerika Orsiýadan ýa-da Xitaýdan tapawutlykda meselelere başgaça çemeleşýär. Her niçigin bolsa, meniň pikirimçe, häzir Türkmenistan bu güýçleriň arasynda siýasat ýürütmäge ýeterlik derejede aýagyna berk dur. Bärde soru başga da atdy. Eger Xitaýyň täsiri artsa, bu gatnaşyklary häzirki derejesinde saklap bolarmy? Bu hem Türkmenistanyň daşary siýasat üçin uly syna bolar.
Adarylding mezuler siz aktual gurunatly gepleşigimizin nowatda kitapgyrny dinlediňiz. Onu Pragada studiýadan Merdan Sarif alyp bardy.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Aşgabat wagty bilen agşam 9'dan 11'e çenli 2 sagatyň dowamyna 5820 7255 kHz ýygnalyklarda 49-41 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunu bilen bir saatlyk programmamyzyň wagty soňuna ýakynlaşdy. Gepleşik Pragadaky studiýadan men Artyn Amanur toýdalyp bardym. Ýoşanan Orwan redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş sag bolun.
Yalnız kaldım. Kuyaş tek şühlü Tatyan yoluma